Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык на працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Званкі на «Свабоду», агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Вольная студыя. Міхась Скоб лагутрыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сёрджуком Цімохавым. Агляд самага цікавага з гутарак з гасцямі начной «Свабоды». Гасцямі эфіру былі літаратарка Таццяна Барысік, мастак Уладзімір Басалыга, гісторык Анатолій Трафімчык, моладзевая актывістка Кацярына Салаўёва, грамадская рэдактарка «Тыдня» Таіся Каманчук. Гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Расіі праз гадзіну будуць зачыненыя выбарчыя ўчасткі. Галасаванне на выбарах у дзяржаўную думу сёння адбывалася ў гэтай краіне на тэрыторыі 11 розных зонаў часу. На Чукотцы, Камчатцы, Магаданскай вобласці ўжо пачаўся падлік галасоў. Кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Уладзімір Чураў заявіў, што грамадзяне Расіі галасуюць сёлета больш актыўна, чым на выбарах у 2003 годзе. У сярэднім актыўнасць склала 55% паводле Цэнтра выбаркаму. Дэпутаты ўпершыню абіраюцца толькі паводле партыйных спісаў, і ім трэба пераадолець 7% бар'ер. Апрача таго, адмененая графа супраць усіх і мінімальны ўзровень актыўнасці выбаршчыкаў. Гэта, а таксама значная перавага ў СМІ пра пуцінскай партыі «Адзіная Расія» паводле апазіцыі значна ўскладніла правядзенне выбарчай кампаніі для іншых палітычных сілаў. Паведамляецца пра парушэнне ў часе галасавання ў Расіі на парламенцкіх выбарах. У Москве, Петербургу, Паўднёва-Сахалінскія, Ростове, Омскі, Якуціі, Камчатцы. У Екатерінбургу затрыманы мужчына, які напярэдадні ўвечары абстраляў выбарчы ўчастак з пнеўматычнай зброі. Незалежная агенцыя «Голас» паведаміла, што атрыманыя звесткі пра прапановы хабараў парушэнні права выбарчыкаў на таямніцу. За галасаваннем у часе парламенцкіх выбараў Расіі назіраюць каля 300 міжнародных назіральнікаў. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель скрытыкавала арганізацыю парламенцкіх выбараў у Расіі. Яна выказала шкадаванне адносна таго, што бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека не здолела накіраваць на выбары сваю місію назіральнікаў. Ад АБСЕ ў Расію прыбылі толькі прадстаўнікі парламенцкай асамблеі. Намеснік дзяржсакратара США Джон Неграпонта заявіў, што Ірак мае скарыстацца судасканаленай сістэмай бяспекі і змяншэння гвалту ў Багдадзе і прыняць закон з мэтай нацыянальнага прымірэння. Неграпонта сёння ў часе выступу ў Багдадзе сказаў пра хвалю поспехаў у амерыканскага войска ў Багдадзе. На поўдні Афганістану забітыя ў часе баёў каля 40 талібаў, як паведамілі ўлады. 6 вядучых краінаў свету вырашылі распачаць падрыхтоўку новай рэзалюцыі адносна больш жорсткіх санкцыяў ААН супраць Ірана. Рашэнне прынятае пасля таго, як перамовы на мінулым тыдні прадстаўніка Ірану Саіда Джалілі і аднаго з кіраўнікоў еўразвязу Хаўьера Саляны завершыліся безвынікова. Прадстаўнік Ірану на міжнародных перамовах адносна іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі заўтра наведае Расію. У Венесуэле сёння адбываецца рэферэндум адносна паправак у канстытуцыю. Прапануваецца зняць абмежаванні на тэрмін знаходжання на пасадзе прэзідэнта, а таксама адмяніць аўтаномію цэнтральнага банку. Усяго прапануваецца больш за 60 паправак да канстытуцыі, падрыхтаваныя прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам і падкантрольным яму парламентам. У Чачэніі прызнана, што адбыўся рэферэндум па зменах канстытуцыі Чачэніі, які адбываецца адначасова з выбарамі ў дзярждуму. На рэферэндуме была вынесеная прапанова кіраўніка рэспублікі Рамзана Кадырава аб павелічэнні тэрміна паўнамоцтваў прэзідэнта і парламента Чачэніі ад 4 да 5 гадоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі, звязаных з Беларусцю. Беларуская дэлегацыя возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі аб змен ААН аб зменах клімату, якая пачне сваю працу заўтра на выспе Балі ў Інданэзіі. У Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага году ў Акадэміі маладых дыпламатаў Аляксандр Мілінкевіч быў ўганараваны ўзнагародай імя Казіміжа Пуласкага «Рыцар свабоды». Лекары са шпіталю Святога Георга ў Ляйпцыгу змагаюцца за жыццё 7-гадовага хлопчыка Івана з Гомельшчыны, які моцна абгарэў у часе пажару. Першая аперацыя павінна адбыцца ў панядзелак. Паводле нямецкіх лекараў, Івана чакаюць як найменей 10 аперацыяў па перасадцы скуры. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилина у праз 10 у нашем ефірі передача «Вольная студія». А тепер дзвінки на свободу. Агляд телефонування падрыхтаваў Ягор Маёршык.
2 снежня ў Расіі праходзяць выбары ў Дзяржаўную Думу. Нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў расійскі парламент.
Путін і Єдіная Расія превратілі выбары ў цырк. Думаю, что такую вакханалию мы будем наблюдать в наступном годе у Белоруссии. Только там единая Россия, а у нас будет Беларусь. Ирина, город Гродно.
Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а у России политичных оппонентов. Политичная борьба в Беларуси – это своего рода геноцид.
Александр Лукашенко лічыць, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусью. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на гэтым тыдні ў інтэрв'ю для гішпанскай газеты «Эль Паіс». Лукашенко сказаў, Еўропа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусью, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар. Каментары слухачоў «Свабоды».
Гаворыць Анастасій Мануіш. Я вам адвечу, таварыш Лукашенко, што... Абсолютно большинство народа потребует те требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы.
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, очевидно, в интервью испанской газете, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается как бы Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильно уж эта моська силает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно и нуждается она как будто бы в нем очень сильно. С уважением, город Молодечно, Леонид.
В телевидении, у газетах мы видим и читаем слова «европейский стандарт». Перелили молоко со стеклянной бутылки в герметичную упаковку и говорим «соответствует европейскому стандарту». Молоко одно и то же, а стандарт европейский. Одним словом, всю свою выпускаемую продукцию подгоняем под европейский мировой стандарт. Но здесь мы забываем самое главное – переделывать свои мозги под эти самые европейские стандарты. Как можно жить в центре Европы с коммунистическими мозгами? Наши чиновники нелепо оправдываются за принятые резолюции ООН по правам человека, введенных санкциях США против Белнефтехима, лишение Евросоюзом торговых преференций. Почему нет никаких санкций на бывшие постсоветские европейские государства? Ответ прост. Там начинают думать по-европейски. Руководство этих стран снимает со своего народа все запреты, придуманные коммунизмом. Наше руководство заявляет, это не наш путь. И чем дальше мы живем, тем больше запретов, а значит и больше санкций. И снова будут оправдываться наши чиновники. Мы бы жили лучше, если бы на нас не давили. Нашему руководству с Евросоюза пришла бумага с 12 пунктами. Что это за пункты? Это санкции, введенные нашими руководителями государства на свой народ. Это не просто какие-то пункты. Это европейский стандарт, по которому живут люди Европы. Те, кто очистил мозги от коммунистического мусора, не только выпускают продукцию европейского стандарта, но и живут.
Похоже, что наши всенародно избранные, в кавычках, наконец начинают понимать, что ждать пряников с Востока, то есть из России, не стоит. Очень жаль, что прозрение пришло так поздно. Владимир, город Полоцк.
Цэлы тыдзень у цэнтры ўвагі нашых слухачоў сустрэча чацвярых беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Забороненным уладой музыкам Беларуси треба помник стелу поставить и написать на ёй доблести белорусского рока. Их песни шедевры, и они зрабили все, как побудить родный край. И, может, трохи стомилися, да не здрадить. А наша любовь до их проявляется эгоистично. Вспомните, як у одной из песен стомленный анёл иди по дорозе. А яши таюсь, краю мой край, дай силы дай, дай веры дай, и мы переможем. А вера у родный край, вера у нас и им потребна.
Нельзя встречаться с представителями Лукашенко, так как это сделали Левон Вольский и его товарищи. Отказываться от встреч нельзя, но нужно ставить обязательные условия. Встречи должны происходить на нейтральной территории, обязательно в присутствии независимых корреспондентов. В данном случае эти Левона Вольского и его товарищи просто использовали, и никто не знает, что там было на самом деле.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Крупные музыканты пошли поговорить, что решить реальные вопросы. И правильно, что пошли, надо договариваться.
День добрый, шановная свобода. Ось тримаю у руці касету, присвячену Максиму Богдановичу у виконанні оркестра Фінберга у 97-м році. Серед інших є пісня, яка і називається «Погоня». Але про кілька років, шановний господар Фінберг, уже клявся у любові до Олександра Григоровича. Чи не відбудеться то саме шановними музикантами, які ходили до адміністрації президента?
Вызывая вот некое издивление, такая бурная реакция. Ну, может, это молодь так бурно реагуя. А я лечу, что яны зарабили нормальную справу. Они некольки год уже не мают махчимости нормально працевать у своей краине. И это питание треба было вырашать. И добро, что яны сходили и поспробовали нек это вырашить. А кто же за их это будет робить? Поэтому не треба на их так нападать. Все нормально.
Про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. Лечу, мягко говоря, что это их помылка. Просто их выкористали у своих мэтах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Но лечу, что ничего тут страшного нема. Кто ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырешили сами пойти нечто вот заработать на свою корысть.
По поводу тех, кто ходил там к Пролосковскому, або не ходил. Мастак повинен быть вышей усих политиков, усих течений, адлюстровать повинен то, что у его болит на сердце, на душе. И он повинен быть вольный.
Скончим тыдневый огляд водгуками на працу Радио Свобода.
Браво, Александр Помидоров. Браво, гурт куклы. Это белорусский кис. Браво. Дякую, Радио Ліберті.
24 листопада у вашей информации с нагодой Слуцкого збройного чину пригучала, перепрошаю, певная недокладность. У информации не был згаданный главный организатор этой справы, комитет по охове исторических помников и каштовностей, и у приватности имя Вячеслава Сивчика, реального керовника этого чину. Дякуючи менавіт ягоным высілкам рупности и отказности, вандровка сталася на диво удалой и выниковой. Дякую. Менск Юстинович.
Дякую за сайт в интернете «Свобода.орг», за радио «Свобода». Вось на что треба выдатковать гроши и добиваться лепшего вещания. Воль грунтовных передач с статистичными даденными, гістарічними викторинами, повышать гістарічные веды и самосвядомость белорусов, менавіта белорусов с великой буквы. Дякую.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваше меркаванне и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Саюз мастакоў Беларусі з'яўляецца самай масавай творчай суполкай краіны. Ён налічвае ў сваіх шэрагах 1170 сяброў. На гэтым тыдні адбыўся чарговы з'езд арганізацыі, на якім было абранае новае кіраўніцтва. Про то, як праходзіў з'езд і якімі клопатамі жывуць сёння беларускія творцы, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Сяржуком Цімохавым.
Сярэджук, з'езд мастакоў праходзіў за зачыненымі для сродкаў масавай інфармацыі дзвярыма. А чаму вы вырашылі гаварыць пра свае справы, абмяркоўваць свае праблемы ў гэткім сакрэтным фармаце?
Было сказана, што гэта было рашэнне рады. Ну, але на радзі, на якой я прысутнічаў, такое пытанне не паднімалася, так? Ну, гэта раз. А па-другое, па вялікаму рахунку, гэта ўнутраныя праблемы, і не такія яны ўжо вельмі далікатныя, куды нельга было дапускаць журналістаў. З маёй кропкі гледжання там мусілі быць і прэса, тое ж самае тэлебачанне, ну а чаму не?
Значыць, пры новым кіраўніцтве саюзу падобных засцярожлівых мераў не будзе прымацца.
Спадзяюся, што не.
Сярджук, у з'ездзе мастакоў бралі ўдзел не ўсе сябры саюзу, а абраныя дэлегаты. А выбары новага кіраўніцтва саюзу нагадвалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, дзе на выбарчых участках галасуюць выбаршчыкі выбаршчыкаў. Тыя людзі, якія дэлегуюцца ад усяго, скажам так, электарату. Гэтаксама адбывалася і ў вас. І вы лічыце гэткі спосаб дэмакратычным?
Так, я лічу гэткі спосаб дэмакратычны. Былі прапановы, напрыклад, сабраць усіх сябраў саюза мастакоў, а гэта, ну, 1170 чалавек, але сутнасць заключаецца ў тым, што, па-першае, сабраць такую колькасць людзей малаверагодна. Такім чынам мы наогул маглі не сабраць кворум. Ты якім чынам адбываецца? У саюзе ёсць свае творчыя суполкі і секцыі. Секцыя графікаў, жывапісцаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, манументальная секцыя, так? Ёсць яшчэ суполкі, такія як Верасень, Пагоня, да нядаўняга часу была Неміга, так? Ёсць абласныя арганізацыі саюза мастакоў, дзе паўсюль ёсць кіраўніцтва. І такім чынам, ад кожнага секцыі, у залежнасці ад таго, колькі там людзей, выбіраецца пэўная колькасць людзей. Даецца квота, напрыклад. На гэты з'езд было прадстаўлена адзін чалавек ад пяці. З'езд праходзіць адзін раз у тры гады, і тады гэтыя людзі прадстаўляюць ужо інтарэсы сваёй суполкі. І мы такім чынам выбіраем кіраўніцтва. Найперш старшыню.
Старшынёй саюзу абраны 55-гадовы Владзімір Савіч. Вы намеснікам старшыні. Схарактарызуйце новага кіраўніка як мастака, як чалавека, як арганізатара. Ці здольны ён да кампрамісу, ці наадварот любіць ісці ў бой з паднятым забралам?
У нашага кіраўніка ёсць такія вельмі валявыя рысы характару. Ён быў загадчыкам кафедры і не адзін год. Савіч змог на кафедры выхаваць не адзін дзясятак добрых мастакоў. Гэта раз. Па-другое, ён мае статус прафесара. Ён заслужаны дзеяч. Гэта пра нешта кажа, што чалавек можа наладжваць кантакты і з іншымі людзьмі і дасягаць пэўных мэтаў. То, што мэтанакіраваны чалавек, гэта адназначна. І самае галоўнае, што гэта чалавек мастак, асоба творчая. І чалавек, які ведае, што творчая арганізацыя патрэбная мастакам. Савіч карыстаецца беларускай мовай. Я лічу, калі чалавек не валодае сваёй нацыянальнай этнічнай мовай, так пра якія культурныя стасункі гэты чалавек мае права наогул казаць. Поэтому якраз в гэтым сэнсі наш будучы лідар, будзем так мовіць, так, адпавядае гэтым крытэрыям, добрым крытэрыям.
Хоць вы і не дапускалі корэспандэнтаў на свой з'езд, я ведаю, што адным з канкурэнтаў Савіча быў мастак, які малюе катоў. Прычым амаль толькі катоў. Ён нават ладзіў свае каціныя выставы. Вось цяпер у саюзе за выстаўную дзейнасць будзеце адказваць вы. Якія тут у вас будуць пераважаць прыярытэты? Ці будзе поўная свабода творчасці?
Я лічу, што выставы павінны быць розныя. І кашэчыя, як вы кажаце, і сабачыя. Такого кшталту выставы, якія праводзіў Крыштаповіч, дзе размовы, я так разумею. Ён ладзіць такія сакавіцкія каты выставу, на якой ўжо яна пашырылася, там сабралі ўжо і сабакі з'явіліся, і джаз на эту тэму, і гэтак далей. Такія выставы, канешна, будуць. І калі эта ініцыятыва будзе сыходзіць ад того ж самого Крыштаповіча, то мы будзем дапамагаць. Но у нас будзе, канешна, свая праграма. Вы самі разумееце, што за год можна правесці пэўную колькасць выстав. Ёсць пэўныя сродкі матэрыяльныя для правядзення гэтых выстав. Поэтому ўсё гэта ў некай ступені абмежавана, і трэба вельмі разумна зрабіць план, каб мы ахапілі найбольш яскравы творчы пласт за год і за тры гады, гэта мінімум як творчы перыяд. І каб гэта выстава прыносіла плён і в плане наведвання, і нават в плане рэалізацыі нейкіх твораў.
Пра рэалізацыю мы яшчэ пагаворым. Сярджук, саюз мастакоў трэба прызнаць адна з нямногіх творчых арганізацый у Беларусі, якой удалося захаваць і сваю незалежнасць, і нават ні разу не пасварыцца з уладай. Як вам гэта удалося? Ці гэта цалкам заслуга былога кіраўніка саюза Владзіміра Басалыгі?
Чыя гэта заслуга, я, напэўна, не змагу адказаць, не бяруся на гэта пытанне адказ. адказваць, гэта трэба прааналізаваць дакладна. Іншая справа, што творчы саюз мае сваю матэрыяльную эканамічную базу, цэлы шэраг вытворчых прадпрыемстваў. Это і мастацкія камбінаты, і не толькі ў Мінску, але і па абласцях, практычна ў кожнай вобласці. Гэта і мастацкія салоны, праз якія рэалізуюцца творы мастацтва. Врэшце рэшт, у нас ёсць свая нерухомасць, якую мы здаем у арэнду для таго, каб выжыць.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з міністэрствам культуры, і з гарадскімі уладамі, калі хочаце, нават урадавымі, так? Наша ідэя – развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце. І вот, напрыклад, набліжаецца вялікае свята, гэта Грунвальдскай бітве, так? Колькі там 600, так? Праз пару гадоў. Гэта агульнанацыянальнае свята. Гэта гістарычная падзея. Трэба падрыхтавацца да гэтага свята грунтоўка, каб гэта была падзея мастацкая. Хто хоча, той можа ўспрымаць гэта як гістарычнай падзеі. Каму трэба, канешне, гэта можа і палітычная. Гэта заўсёды гонар нацыі, калі ў нас ёсць свая гісторыя, асабліва такія падзеі, як Грунвальдская бітва. В гэтым плане я бачу нармальныя стасункі з уладамі.
Будзеце спрабаваць супрацоўнік?
Канешне, адназначна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сержуком Цімохавым.
Сержук, такая статыстыка. У свеце толькі 2% мастакоў жыве са сваёй прафесійнай дзейнасці. Астатнія мусяць зарабляць на хлеб надзённы, хто як можа. А як сітуацыя ў Беларусі? Тут адсотак большы, адсотак меншы?
Ну, адносна адсоткаў таксама складана сказаць, але я хачу сказаць, што можа ў Беларусі нават большасць мастакоў жыве ад рэалізацыі сваіх карцін. Вялікая колькасць людзей, якая, ну, будзем кажаць, жыве за конт выкладніцкай дзейнасці. Так, яны выкладаюць у шматлікіх вучэльнях мастацкіх, у інстытутах, на факультэтах дызайну, гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такія структуры, як мастацкі салон, у якога ёсць свой статут і свае ліцэнзіі на рэалізацыю карцін, і там ёсць штат прафесіяналаў, чаму яны не могуць такім чынам паралельна і рэалізоўваць па магчымасці гэтай працы. Наша задача сарганізаваць працу такім чынам, каб мастакі ведалі, што калі ён прыносіць працу для выставы, то яна можа быць і рэалізавана.
Мне прыгадваюцца кадры з кіна фільму «Монпарнас 19», дзе мастак ходзіць па парыжскіх кавярнях і прапануе на продаж свае творы «Я мадэльяні, купіце». Вы сказалі пра мастацкі салон, але ў саюзе мастакоў 1170 сяброў. Зразумела, што ў адзін мастацкі салон яны не ўлезуць. Дзе яшчэ сёння яны могуць прадаць свае карціны?
Є ж размова не пра адзін мастацкі салон. У кожным абласным цэнтры ёсць такі мастацкі салон. Гэта раз. У Мінску такіх салонаў 3. Гэта структурныя падраз дзеленні Саюза мастакоў. Гэта цэнтральны салон мастацтва, які знаходзіцца на праспекце Незалежнасці. Гэта салон, які знаходзіцца на Некрасава 11 пры мастацкім камбінаце. І ще адзін мастацкі салон знаходзіцца ў памяшканні офіса Саюза мастакоў. Вось 3 салоны, якія ёсць у Мінску. Апрача гэтага ёсць ще іншыя галереі, так, прыватныя. Ёсць выставачныя залы, так, музей сучаснага мастацтва. Паэтому гэта не значыць, што тыя ж самыя 1170 чалавек мусяць бегчы в адзін салон.
Вось нашы мастакі любяць паскардзіцца, што дзяржава іх мала падтрымлівае. Я раблю такую выснову з прыватных гутарак. Але мала дзе ў свеце дзяржава выдзяляе мастакам майстэрні. А ў Беларусі гэта, здаецца, да гэтай пары практыкуецца. Я бываў у некаторых мастакоў майстэрнях, гэта цэлыя палацы. Дык можа грэх вам крыўдаваць на дзяржаву?
Ну, Міхась, па-першае, цэлыя палацы, такіх вельмі мала майстэрняў. І такія майстэрні ёсць толькі вось па Сурган. Гэта яшчэ былі тыя даўнія часы савецкія, калі сапраўды саюз мастакоў дамогся таго, каб гэта было пабудавана. І гэта ёсць, так? І гэта зараз належыць саюзу мастакоў. І на гэта ёсць канкрэтныя паперы, это невыдуманыя рэчы.
Ці многа ў саюзе мастакоў, якія не маюць майстэрні?
Да, многа. Многа людзей, мастакоў і добрых мастакоў, якія не маюць майстэрні. Ці маюць майстэрні вельмі кепскія. Гэта праблема. І за апошнія, я б сказаў, можа быць, і пару дзясяткаў, а то больш, гадоў новых майстерні не будується.
Сережук, недавно у передачі «Дом літератора» на нашому радіо ми говорили про справжні і фальшиві величини у білоруської літератури. І письменники, і критики прийшли до висновы, що творцу просто необхідне відчування власної величі. І як аргументи згадувалося «Був, єсть, буду» Владимира Короткевича. А мастак, стоячи перед Мольбертом, він повинен себе відчувати Рембрандтом, Ван Гогом, Сальвадором Далі?
Обов'язково. Обов'язково повинен відчувати великою особою. І це нормальово, і кожен із мастаков, коли він не імкнеться у своїм житті покинути своєсаблівий, будемо казати, слід, і коли він не імкнеться зробити свої твори такими, каб глядач прийшов на виставу і сказав, не читаючи шильди, що це, наприклад, Сідоревич, Івановський, і так далі, це кепско. Мастак повинен бути познавальний, здалек, не читавши шильду. Він мусить мати свой колорит, почерк і так далі. Шмат якості, які були б своєсаблівою. Навіть свою тему, коли хочете. Надоходить 50 годів кожному мастаку, це вже як прийнято, дається безплатна площа для персональної вистави. Поглядіть, я існую і на Білорусі, і в світі.
І останнє питання, Сережук. У Союзу мастаков нове керівництво, куди уваходите і ви? Якою вам бачиться будучиня вашої організації і у чим ви бачите своє найперше задачі уже як один з керівників Союзу мастаков?
Наша організація мусить бути авангардом в організації мастацького життя всієї країни і засвідчити себе в європейських стосунках, арт-стосунках. Поэтому задача одна – гэта робити такі акції, такі вистави мастацькі, які б саправды прогучали не тільки у нас, але й ширей. І знову ж, гэта задача і нават держави, калі ми засвідчим, що ми самостойная країна, своєю національною культурою, так давайте покажем, на що ми варті. А мастаки, в принципі, у нас цікаві і своєсаблівые.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Гостем Міхася Скобли був мастак Сержук Тимохов, якого на недавнім з'їзді Союзу мастаков обрали намісником старшині гэтай організації. А тепер дайджест «Ночної свободи», які падрыхтавала Тетяна Поклад.
У ефіры дайджэст «Начной свабоды». Сёння з вами на хвалях «Начной свабоды» Тацяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. Пачынаем з панядзелка, 26 лістапада. Удзельніца суботняй перадачы «Што я веру» літаратарка з Магілёва Тацяна Барысік была госцей «Начной свабоды». Пытанне ёй задаваў вядучы Юрась Бушляков.
Тацяна, у эсэ вы напісалі, што на свеце засталося зусім мала рэчаў, у якія вы сапраўды верыце.
Я веру ў тое, што не гледзячы на ніякія змены ў тапанеміцы, не гледзячы на ніякія абставіны, ніхто нішто не здолее знішчыць бацькаўшчыну ў душы, калі яна сапраўды існуе ў гэтага чалавека.
Вы нарадзіліся ў Магілёве, так. Але кажаце пра тое, што натхненне вам дае вёска дзядоў, вёска Круглонева на Бабруйшчыне.
Натхняю все, натхняю само поветра, натхняю осведомление того, что несколько поколений научились ходить, научились размовлять именно тут, и моя бабуля, и моя мать, и я, и мое дитя. И полная уверенность у тем, что каб иначе склались житевые обставины, может быть, житё в Украине в целом, то я повинна была бы жить менавіта там. Я поводле ментальности своей не градский человек, и не, можно сказать, я не могилёвский, бо все ж таки Могилёвщина полночная, усходняя, это крыху иначе, чем яе заходняя, паўднёвая частка.
А свои творы вы пишете у Круглоневе?
Не, пишу паўсюль, пишу у Могилёве.
Тетяна, а з чого почалася ваша література? Як ви почали писати?
Почала писати більше у студентські роки, назираючи життя навокал і просто ніякої думки, що яно не справжнє життя не супадає з тим, що бачу на телеекрані, з тим, що кажуть про себе люди, вихваляючися.